Serikali ya Sudan Kusini imesema imewaachilia huru wafungwa wanne wa kisiasa wanaotuhumiwa kupanga njama za mapinduzi ya kijeshi katika jitihada za kufufua mazungumzo ya amani ya upinzani. Watuhumiwa hao ni pamoja na katibu mkuu wa chama tawala cha Sudan People's Liberation Movement, Pagan Amam. Kuwekwa kwao kizuizini kumekuwa ni kikwazo kikubwa katika mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Rais Salva Kiir na waasi wanaomuunga mkono makamu rais wake wa zamani Riek Machar. Katika mahojiano na Sauti America, msemaji wa rais Ateny Wek Ateny amesema waasi hawawezi tena kutumia swala la waliopo kizuizini kwa watuhumiwa wa uhaini kama kisingizio cha kukwamisha mashauriano hayo. Waziri mkuu wa Ukraine Arseniy Yatsenyuk anaishutumu Russia kwa kutaka kuikalia Ukraine kijeshi na kisiasa, wakati Kiev na Moscow wote wakipeleka majeshi yao karibu na mpaka wao wa pamoja. Bwana Yatsenyuk alionya hii leo kuwa vitendo vya Russia vinaweza kupelekea mzozo mkubwa zaidi wa kijeshi huko Ulaya. Aliliambia baraza la muda la mawaziri kwamba Moscow inataka kuanzisha vita vya tatu vya dunia. Maoni hayo yamekuja huku kukiwa na taarifa za mapigano mapya mashariki mwa Ukraine, ambapo wanamgambo wanaounga mkono Russia wanaendelea kukalia kwa nguvu majengo ya serikali katika darzeni ya miji. Rais wa Marekani Barack Obama na mwenzake wa Korea Kusini Park Geun-hye wanaonya Korea Kaskazini dhidi ya kufanya majaribio mengine ya silaha za nyuklia. Wakati wa mkutano pamoja na waandishi wa habari mjini Seoul hii leo, Bwana Obama alisema Pyongyang hawatapata chochote zaidi ya kutengwa zaidi kama wataendelea na jaribio la nne la nyuklia. Ameongeza kwamba nia ya dhati ya Marekani kwa Korea Kusini kamwe haitabadilika, na Marekani na Korea Kusini watasimama bega kwa bega dhidi ya uchokozi wa Korea Kaskazini. Kiongozi wa Korea Kusini amesema ziara ya Bwana Obama, ikiwa ni hatua ya pili ya safari yake katika ziara ya Asia, inatoa ujumbe madhubuti kwamba uchokozi wa Korea Kaskazini hauwezi kuvumiliwa. Rais wa Marekani Barack Obama ameonya kutakuwa na majibu mazito endapo Korea Kaskazini itasonga mbele na majaribio ya nne ya nyuklia, ambapo baadhi ya wachambuzi na maafisa wanasema huenda yakafanyika katika siku zijazo. Akiongea na vyombo vya habari leo huko Seoul, Bwana Obama amesema Pyongyang haitapata mafanikio yote kwa majaribio mengine ya nyuklia isipokuwa kuzidi kutengwa na jumuiya ya kimataifa. Serikali ya Korea Kusini imeonya kwamba Kaskazini inaonekana kufanya matayarisho kwa jaribio lingine la nyuklia kwenye eneo lake kuu la nyuklia, jambo ambalo linaungwa mkono na kundi la utafiti la Marekani. Mashirika ya misaada ya Umoja Mataifa yanapunguza operesheni za kibinadamu huko Jamhuri ya Afrika ya Kati, wakati msimu wa mvua ukichukua nafasi katika nchi hiyo iliyogubikwa na vita. Kipindi cha mvua kali Afrika ya Kati kinaongezeka, na watu kiasi cha 400,000 waliopoteza makazi yao wako hatarini wakitegemea misaada ya kimataifa. Mashirika ya misaada ya kimataifa yanapata taabu kubwa kufikia watu wengi kwa sababu barabara hazipitiki. Na hatari haijaondoka, na jumuiya inayoshughulikia uratibu wa masuala ya kibinadamu inaripoti kwamba mapambano dhidi ya makundi yenye silaha na kushambulia watu vijijini katika wiki iliyopita huko katikati ya nchi imesababisha watu 5,000 kukimbia makazi na kutafuta hifadhi katika maeneo ya dini. Rais wa Marekani Barack Obama anasema huu unaweza kuwa wakati wa kusimama kwa mazungumzo ya Mashariki ya Kati, wakati pande zote Israel na Palestina wakiangalia nafasi zao. Bwana Obama aliwaambia waandishi wa habari hii leo mjini Seoul huko Korea Kusini kwamba ni kwa maslahi ya pande zote mbili kusaka amani, lakini hakuna upande wowote ambao umeonyesha nia ya kisiasa kufanya maamuzi magumu. Alitoa maoni hayo siku moja baada ya baraza la usalama la Israel kuamua kusimamisha mashauriano ya amani na Wapalestina, hiyo ikiwa ni kutokana na mpango wa wapinzani wa Palestina Hamas na Fatah kuridhiana na kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Maafisa wa Afghanistan wanasema mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa yameua zaidi ya watu 95 kaskazini mwa Afghanistan. naibu gavana wa jimbo Fakir Muhammad Juzjani aliambia Sauti Amerika kwamba wengi wa watu 45 waliouawa katika jimbo la Jawzjan walikuwa wamelala wakati dhoruba ilipopiga Alhamisi usiku. Juzjani anasema idadi kadhaa ya familia katika wilaya ya Kuja Doko waliopolewa kwa helikopta, lakini baadhi walikataa kuondoka wakieleza kwamba wana wasiwasi na mifugo yao. Wakazi wa eneo hilo wanasema watu wapatao 24 bado hawajulikani walipo. Vifo vingine viliripotiwa huko katika majimbo ya Faryab, Saripul na Badghis.